Chic Business.
مرحبا بكم الناس الكل في شيك بيزنس ليميسيون ديديو او موند دو لوكس. موعدنا المعتاد في رمضان كيف كيف نتلاقاو معاكم مده ساعه من زمان نكونوا معاكم من نص نهار حتى الماضي ساعه. ريم لانجليس رافقكم وميكرو رانيا منصور في الاخراج لؤي في الاخراج الرقمي اي لي روبريك اللي مستنسين بهم في شيك بيزنس. جولتنا تبدا في شيك نيوز مع حسين بن منصور. اهلا وسهلا حسين.
عسلامة ريم, عسلامة الناس الكل تسمع فينا.
بعد شويه نبداو معاك دورتنا ونشوفوا شنو فما جديد دون لو موند دو لوكس في تونس وفي العالم. لو جيست اليوم باش نحكيوا une exposition. Je n'arrive pas à l'expo Halfa entre héritage et modernité. C'est une excellente initiative Lyon pour valoriser le hirafiyet ou le khidmam tahom et ça va leur ouvrir beaucoup de portes. Ala khater l'exposition hadaya bach temchi lel Milan Design Week men 16 21 avril ma dioufi Salim Qriha ou Mariam Neili bach nahkiou nta3rfou ala l'expo hadaya bakther tafasil ou ma dhaifat Ahsen fi en vogue bach nahkiou ala la tendance fi Ramadan ou kima kol Ramadan nahkiou على جبيب. جبيب entre tradition et modernité باش نتعرفوا على حنين بالخوجة وعلى لمارك حنين بعد شوية مع ضيفة حسين في En Vogue. حسين اللي نبدأ معها tout de suite جولتنا في شيك نيوز.
شيك نيوز
حسين مرحبا بك من جديد.
يعيشك يا ريم, ميرسي بوكو.
شنو صار في عالم اللوكس في الاسبوع هذايا؟
باش نحكيو على سيغتان مارك وباش نحكيو شويه على تونس, دونك باش نبداو نحكيو على ليترونجي باش نحكيو على لا مارك اونغو بوس اللي اليوم ال سي ميز هي زادا كوم بلان دوتر مارك كيما ديور كوم كيما غيرها على رياليتي اوغمونتي. دونك باش نحكيو اكثر اون ديتاي. دونك لو جروب اللي هو احنا نعرفوه سي ان جروب المان, اليوم يلا ديفوالي لا كامباني بوبليسيتير نتاعو اللي يلا مي اون سين دونك اون بير دو باسكيت XX معناتها كبيرة على الأخر في لي رو دو برلان.
جيانت
vraiment géante, voilà, ouais. Exactement. Donc les mofina ينجموا يشوفوا معناتها justement la publicité هذيا ou sur les réseaux sociaux. Donc c'est une opération de street marketing justement اللي كلها totalement virtuelle. Donc c'est une publicité géante pour les baskets اللي هما double B monogramme Boss. معناتها هذوما c'est la dernière tendance de Hugo Boss. Donc c'est les derniers, c'est le dernier type de basket les خرجوها. Donc en fait كيما قلت انا من الاول فما ديور عملوها قبل, جاكموس ستيفاني كوتش كلهم ils se sont mis justement à la réalité augmentée à ce genre de publicité virtuelle où اليوم justement Hugo Boss s'y est mis aussi. Donc le marque هذه elle s'est amusée اليوم à suspendre donc علقوا une paire de ces nouvelles baskets هذوما في un grand monument اللي هو معروف برشا واللي هو ميتيك في برلين اللي اسمه la porte de Brandenburg. J'espère que j'ai bien prononcé le mot, mais هو c'est un monument معروف برشا في برلين. Donc علقوها et la séquence اللي هي معناتها راوها توا les mises en ligne sur le compte d'Instagram de la marque Hugo Boss et elle montre plus précisément un jeune homme اللي هو يدز في la paire de chaussures Hugo Boss format XXL et de l'autre côté on a une jeune femme اللي هي elle filme la scène de l'autre côté. Donc la publicité elle colle هذيا دايره et c'est vraiment elle a fait énormément de buzz. خرجت la séquence هذيا le 23 mars, publicité عملت مع قعدت à peu près 24 heures, en moins de 24 heures عملت 10,000 mentions j'aime. Donc à part les commentaires, il y en a des centaines et des centaines. Donc l'opération qui m'a dit à marketing 100% virtuel réussi, elle a permis justement du Hugo Boss de mieux communiquer avec la génération Z اللي هما معناتها نعرفوها اليوم كلهم très connectés, voilà. D'ailleurs معناتها depuis 2022 le groupe اليوم il s'est repositionner خلينا نقولوا للكونسوماتور جون عملوا معناتها tout ce qui est des streetwear technologiques pour approcher la jeunesse هذيا اللي هما اليوم راوهم الكل في les réseaux sociaux. Donc l'objectif نتاعو justement le directeur قال c'est pour justement pouvoir plus toucher la génération Hedeya et devenir parmi les 100 plus grandes marques mondiales اللي هما اليوم معناتها معروفين يتبعوهم les jeunes etc. و d'ailleurs معناتها خلط le résultat Hedeya puisque اليوم راهو معناتها chiffre d'affaires نتاعو زاد de plus de 15% par rapport à 2023 معناتها هذه juste في 2024. Donc justement donc objectif atteint
بالضبط وبالوقت يعني معناتها يسيت بيان كو لانفستيسمون اللي عملوا في هالكامباني هذيا كان نجاح.
فوالا انفستيسمون معناتها نجاح اكزاكتومون ريم. نتعداو دونك لاكتواليتي اللي بعدها باش نحكيو شويه على لوي فيتون باش نحكيو جوستومون خاطر سي لا بيريود دو باك مارس معناتها بيريود دو باك. دونك لوي فيتون جوستومون سي دي شوكولا دو لوكس بور باك جوستومون
دونك
il
s'est lancé في الشوكولا لوي فيتون.
En fait, هو جوستومون دونك سي en collaboration avec un chef pâtissier اللي هو Maxime Frédéric. Donc ça a une sélection inédite de chocolat pour les fêtes de Pâques 2024. C'est une collection, bien sûr, c'est une série limitée, inspirée les archives de Louis Vuitton. Donc,
sûrement.
Il faut voir, quand tu vois, si tu cherches, tu vois, c'est réellement très, très, très beau. Donc, l'édition Hédé, il y a bien sûr la griffe, elle a continué à décliner les grands marqueurs identitaires, le monogramme par Louis Vuitton, plus les mascottes. Je ne connaissais pas les noms, c'est des mascottes Vivienne et Petula. C'est un petit lion et c'est une autre mascotte. Le logo, c'est deux mascottes donc de Louis Vuitton. Et donc, les chocolats, ils ont des coffrets signés, donc justement, avec les logos, les icônes Hedouma. Donc on a le cas de la revisite de chocolat noir fourré caramel framboise, pralin pistache, caramel vanille bleu, on a le cas du sarrasin croustillant. Donc Hedouma le colbus, on a le cas en fameuse du chocolat de Tahiti, du praliné noisette. N'arf la bête les semaines les liums, ils vont avoir l'eau à la bouche. Donc et la nouveauté justement, c'est la nouvelle déclinaison des icônes Hedouma qui m'a colté mais l'eau Petula et Vivienne Hedouma m'entalium fait une nouvelle collection Hedia. قاو لي بيرسوناج هذوما معناتها ديفيرون دونك منوعين خاطر تعمل تقبل دي شوكولا افيك لي لوغو دو لوي فيتون مي هوني باش نراوهم معناتها اي سون بريزونتي افيك دي كولوري كي سون نوفيل باش نلقاو كوم دي بتيت بونبونيير اون شوكولا في وسطهم دي بيتي شوكولا دونك فريمون فما تنويع كبير
بوكو دو كرياتيفيتي اي دي انوفاسيون
بوكو دو ريشيرش ان توكا اي فو فوار لي فوتو
سي اوكازيونيل بيان سور بور باك
معناتها سي اوكازيونيل بور باك مي سا مارش في العباد تشري والمغرومين بالله مارك معناتها حتى سي اون لي كونسوم اون فا لي كونسومي سي سور خاطر الشوكولا باش
ما نجموش خاطر كيما تحكي انت ظاهره بنينه
برشا جوستومون خاطر حتى لو شوا جوستومون دي زانغريديون فريمون معناتها بوكو دو ريشيرش حتى في لا ماتيير بروميير اللي استعملوها في لي شوكولا هذوما معناتها قاعدين يمشيو وينوعوا فوالا دونك هذايا بور لا دوزيام اكتواليتي. La troisième actualité, donc c'est la troisième édition Expo artisanale Fidar Lemdina. Donc, il y a Esmaha Sanatidina Fidar Lemdina. Donc, qui m'en a fait Dima Ramdan, donc il illumine Lemdina. Et il y a beaucoup d'événements Mate Siroufi. Donc, il y a Sarfi Dar Lemdina, donc hôtel, où on y a justement beaucoup d'expositions. Donc, il y a du 28 au dimanche, du jeudi 28 jusqu'au dimanche 31 mars. Donc, Fidar Lemdina, où justement, il y a علاش لو شوا هذايا سي بور سو روتروفي دون لوثنتيسيتي تونيزيان لو ديكور تونيزيان باش نلقاو جوستومون لي اون سيليكسيون une petite sélection d'artisans très talentueux. Donc vraiment on est dans le luxe ou hajat yesser mziana li houma ma on peut les découvrir et découvrir les créations tahom. Et ce qui est beau justement li houma ma tqasmou ma tout au long de Dar el Medina li naf fma fiha barcha blais bach nlqaw différentes catégories.
Donc ma mom chi espace moine معناها
هو في دار المدينة تنفصلك في كل وحده خاطر فما في الريستوران في فما في في الدريبه معناتها فما في كل بلاصه باش نلقاو حاجات. احنا شنو باش نلقاو اون توتاليتي في الكرياسيون باش نلقاو تو سكي تيروار باش نلقاو اللبسه باش نلقاو لي بيجو لي اكسسوار باش نلقاو الجلد لا بوتري باش نلقاو السيراميك نلقاو لو لانج دو ميزون وهما تفرقوا. دونك باش نلقاو مثلا في الريستوران تاع دار المدينه اللي هو لانسيان مخزن ديك باش ندخلوا باش نلقاو تو سكي ديدي لا باتيسري دونك الحلو اللي باش نحطوه في لي سوارين تاع رمضان. في الدريبه اللي هي لونتري تاع الدار باش نلقاو تو سكي برودوي دو تيروار poterie et céramique. Fait la réception donc skifa باش نلقاو الحاجات qui sont parfumées donc les produits les produits cosmétiques les bougies, les bougies etc. Voilà, في وسط الدار le patio اللي هو il va donner accès للبيوت باش نلقاو اليوم tout ce qui est دبش et accessoires. في في الدربوز voilà اللي هو il donne accès للبلاصه اسمها ددو وزايا هوني باش نلقاو تو سكيي كرياسيون ارتيزانال اونيك معناتها خاطر فما حاجات معناتها هما بيدهم معناتها في السيليكسيون اللي صارت دي ارتيزان كي سون فريمون دي ارتيزان تري سبيسيفيك وحاجات مانيش باش نلقاوهم في سير الايام دونك فريمون سي نجم نقولوا كوم موزي دونك تعملت
سان سيركوي ان فيت منك تكتشف دار المدينه voilà. ومنك tu découvres l'exposition
هذه exactement donc c'est vraiment un petit voyage donc يحل من 9 نتاع الليل حتى كش نص الليل دونك اليوم العباد اللي يحبوا ça fait une sortie mais en même temps منها معناها تفرهيده ومنها on va découvrir l'artisanat interne tunisien ou vraiment هوني on est dans le luxe خاطر حاجات ياسر مزيانه et très spécifique ونلقاو ماكله ونلقاو دبس ونلقاو دي اكسسوار
exactement et on est dans l'esprit نتاع رمضان ونشجعوا الحرفيين اللي يخدموا كيما قلت انت واللي يقعد كله في جو رمضان معناتها finalement on veut avoir التوش العربي هذايا في الدار في لبستنا وغيره
في خارج
اوكازيون اكزاكتومون سي اون اوكازيون زيد باش نكتشفوا هالمعلم هذايا دار المدينه للناس اللي بوتيتر تحب زيد على هبطه للمدينه العربي خاطر رمضان سافي دو بيان معناتها ساعات خارجه في سيدي بوسعيد ولا في المدينه العربي عندهم ان شارم تري سبيسيال في رمضان البلايص هذوما
صحيح
شكرا لك حسن المنصور ميرسي بوكو كانت هذه جولتنا على ابرز اخبار لو مون دو لوكس في شيك نيوز نتعدي معاكم في لوغيست بعد شويه وبعد لحظات ترجع معنا حسن المنصور في اخر فقره اللي هي لا روبريك ان فوغ شيك بيزنس متواصله حتى الماضي ساعه على اكسبريس اف ام خليكم معنا
شيك بيزنس
شيك بيزنس نرجع معكم في لا دوزيام بارتي نكملوا معكم رافقكم حتى الماضي ساعه على اكسبريس اف ام جي وقت لو غيست اللي باش نحكيو فيه على اون اكسبوزيسيون حلفه انتر هيريتاج اي مودرنيتي اون اكسلنت انيشيتيف تشجع الحرفيات اللي يخدموا الحلفه اي سا بيرمي اوسي دو بروموفوار لو سافوار فير هذايا انسيسترال اكسبوزيسيون حلفه بدات من 22 مارس متواصله حتى 27 افريل في غاليري مسكنت عنبر وباش تكون موجوده زيده في لا ميلان ديزاين ويك من 16 ل 21 افريل مع ضيفتي باش نتعرفوا اكثر على الاكسبو هذيا توت سويت في لو غيست
لو غيست
ضيوفي سليمة قريعة كوفونداتريس دو ليف ادفيزوري اي انيشاتريس اي كوردينيتريس دو كو اورغانيزاتريس دو ليكسبوزيسيون سليمة اهلا وسهلا مرحبا
عسي مريم
يعيشك
شكرا لك
مرحبا بك مريم نيلي ديزاينر اي ديريكتريس ارتستيك دو لا غالري مسكنت عنبر مرحبا بك مريم اهلا وسهلا
عسي
ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون ومرحبا بكم الوغ جوستومون في البدايه باش نفهموا شويه كيفاش جات ليكسبوزيسيون هذيا كيفاش تولد لو بروجي هذه شكون اشرف عليه شكون خدم عليه سليمه نبداو معاك
ميرسي encore une fois Alim alors le projet هذا l'idée بدات من 2022 on s'est présenté ma collègue ma partenaire et moi Mariam Katou à madame Lamia Bousnina madame Lamia Ayed Ben Ayed Bousnina et elle était emballée par l'idée parce que effectivement c'est une initiative qui valorise qui va donner un coup de jeunes surtout que Lamia elle a eu l'idée de elle a dit non on va faire appel à une designer et elle a tout de suite pensé à Mariam Nelly parce que Mariam Nelly est déjà باش تعرف على روحها وعلى خدمتها خدمت ديجا قبل في دي برودوي اون لور دونون فريمون لو كوتي انوفاتور اون انوفون et elle a beaucoup de créativité de Barkal Ali et puis ça donne le côté rafraîchissant et contemporain surtout معناتها حنا الحلفه نعرفوها الحلفه موجوده تبركل وكل شيء mais si vous allez visiter l'exposition vous allez découvrir vraiment des produits nouveaux une palette de couleurs nouvelles il y a des fresques qu'on peut considérer carrément comme des peintures, mais avec des matières plus sensibles, avec des matières tactiles, vivantes, etc. Et donc, on retrouve les couleurs de Mariam, on retrouve la palette de couleurs de Mariam, une tonalité.
Dans le vif du sujet. Mais le projet, c'est
Le projet, c'est vraiment de valoriser un savoir-faire ancestral, c'est de valoriser l'hirafine mterna, Gasseline, c'est de leur donner l'occasion de collaborer avec des designers produits, d'exposer dans une galerie d'art, parce que je pense que c'est une première. Une première que l'Halfa soit exposée dans une galerie d'art. Je trouve qu'on fait les salons, t'as le salon de l'artisanat, etc. Mais galerie d'art aussi, il y a eu Arabi Samahni, Hiraf, mais juste une installation. Mais des produits pour la vente Et il y a une double exposition. Ce qu'on a voulu aussi mettre en avant, c'est vraiment tout le process de fabrication, de l'arrachage de la halfa hatta, le produit fini. Il y a de belles photos.
Et on remercie. Le processus de tissage ou de tressage et de coloration. Voilà, c'est pour montrer toutes les étapes et montrer le travail acharné que font ces femmes pour donner ces résultats.
Alors, il y a un peu d'absolu et le psyte, علاش الحلفة؟
حلفة خاطر هي حلفة ديجا سي اون pour la région de Gassin, c'est une véritable source de richesse. Halfa, c'est parmi nos produits du terroir, parmi les matières internes, l'artisanat interne. On valorise l'artisanat interne. Et donc, c'était ça, en fait, le but. C'est vraiment de revaloriser notre artisanat, le halfa, entre autres. Et c'était ça, le but.
الخدمة على الحلفة وشنو فما كم œuvre finalement اللي تخدموا بالحلفة وكيف كون retrouve l'expo هذيا وكيفاش صارت الخدمة عليها l'exposition
en Mali. Justement, en fait, on a travaillé plusieurs techniques et j'ai voulu aussi développer des nouvelles techniques, c'est-à-dire reprendre par exemple le chouelek que j'adore. Moi, je m'inspire beaucoup de ce type de produit parce que c'est vraiment l'art pauvre. Comment, avec des matériaux simples, basiques, on fait des œuvres d'art, parce que pour moi, tous les tapis en chouelek sont des œuvres d'art. Donc j'ai essayé de reproduire ça avec des fibres naturelles. Et les tapis en halfa, pour moi, sont sublimes. J'adore tout ce qui a été créé. Je veux dire, c'est un produit qui a été vraiment développé récemment. C'est pas quelque chose qu'on a vu depuis longtemps. Je pense que c'est monsieur Messaoud, il faut lui rendre hommage d'ailleurs, parce que c'est lui le premier qui a fait des tapis en halfa sublime. Et donc retrouver ce type de process, comment il tape la matière, comment il la travaille, comment il la teigne, en mélangeant avec des chutes de tissu vouées à être jetées.
D'accord.
Donc voilà, on a vraiment fait beaucoup de mélange.
En fait, le côté upcycling,
voilà.
Mais en fait, pour en faire des produits de luxe, finalement.
Exactement. Et la halfa est aussi un produit qui est très... Il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Je veux dire, c'est un produit qui pousse tout seul. C'est extraordinaire, je veux dire.
C'est une plante sauvage et vivace, donc qui pousse dans les steppes, qui m'attrape.
Surtout dans des zones arides.
Voilà, dans des zones arides.
Donc c'est un produit magique, en fait, vraiment. Qui a toujours été utilisé chez nous. Je veux dire, c'est pas nouveau. On en a fait du papier. Il y avait des matelas. Ils en faisaient des matelas. Il y a très longtemps, nos arrière-grands-parents.
Des maux de dos.
D'accord.
Des maux de dos. Et puis aussi pour pouvoir se mettre au sol et ne pas être envahi par les scorpions ou les serpents.
Donc les nattes, ils avaient une spécificité, c'est qu'on laissait les fibres déborder en dessous.
Oui, voilà, pour faire un vrai matelas.
Ça, c'est pour les nattes. Oui. C'est pour attraper les scorpions, effectivement.
D'accord.
Donc, c'est vraiment c'est des produits ancestraux, c'est un savoir-faire ancestral, mais qui a évolué avec le temps, et que les produits, franchement, répondent à l'ère du temps avec beaucoup de créativité, d'innovation.
Hey, justement, je suis en Alcao. Donc, je suis en Alcao, les tapis. Je suis en Alcao, l'exposition. Je suis en Alcao,
On a touché à tout, à peu près à tout. Il y a un fauteuil, il y a des luminaires, j'ai essayé de mélanger aussi, de faire des tapis pouf. On a fait des vases.
Des gros vases décoratifs.
Des formes surdimensionnées, des couleurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc.
Et puis les abat-jour aussi, les petites...
beaucoup de luminaires.
Quand est-ce que tu à l'exposition de l'art?
Dès juin 2022.
Voilà. Mais la conception, c'est depuis décembre 2000... Toi, tu as dit juin 22, c'est juin 23. que j'ai fait les premiers voyages
mais la conception,
c'est
bien avant.
Alors justement, l'exposition Asma Halfa entre héritage et modernité, qui fait Sarat la combinaison avec Elili Komzouz, ou le Khedma Ala, le côté ancestral ou à la fois moderne.
Moderne. Ouais. Ben, c'est ce qu'on vient de préciser, c'est que déjà le fait qu'on a mis en collaboration à.
Oui, il faut mélanger les designers designer, avec l'artisanat. C'était le but.
Donc, ça, l'échange binet.
Créer des ponts pour développer des produits qui soient non seulement d'une meilleure qualité, mais aussi qui répondent à une chaîne de valeur qui soit plus équitable. Donc, c'est toute une façon de consommer et de produire différemment.
Quel enrichissant le TB de l'idée, les افكار نتاع التصورات وكين مقابلين مثلا الحرفيات انه تصير خدمه على الحلفه بطريقه هذه très moderne.
Pour ça, on va remercier aussi madame Rachid elle est cluster Halfa Tebal Creative Tunisia donc qui est intervenue parce qu'elle était un peu la coordinatrice.
Oui, voilà, c'était la galerie sur le terrain pour suivre le processus parce que c'était du développement vraiment qu'on a fait sur chaque produit. Donc c'est le développement, c'est pas évident, il y a pas tous les artisans qui sont prêts à le faire et grâce à Rachid Saadaoui on a réussi à créer une vraie
une
équipe
synergie.
Qui était très passionnée et toujours ravie du résultat et très étonnée. Donc moi-même, j'étais étonnée du résultat parce que souvent, avec ce qu'elle me proposait, c'était complètement différent de l'édit de départ, mais ça sortit ce que vous allez découvrir, j'espère.
Alors justement, tu as choisi la galerie Meskandramber, mais nous allons parler avec vous face à l'arcier, ou nous allons faire la deuxième partie, le guest, le chic business, le mois d'août, jusqu'à la fin de la semaine, nous allons parler de l'exposition Halfa entre héritage et modernité, la Jaïne Bardechouet.
Chic business. Le guest.
J'en ai marre comme fichier business, si le guest ou Mousseline Lahdit a une exposition à voir, à découvrir. Fait la galerie Meskandramber, d'ailleurs, d'Aïfeti. Ou à Tchouli, l'expo, finalement, je te dois, vous avez prolongé. Donc, Salima, je te Hata Lahdeshmei, l'exposition. Halfa, entre héritage et modernité. Ma Diofi, donc, Nahki ou à l'exposition. Hedeya, Salima Kriya, initiatrice et co-organisatrice de l'expo. Mariam Neidi, designer. Ou Walid Zeda, la directrice artistique, donc, de la marque,
voilà.
La
marque Amber Hands.
D'accord.
Qui est visible, qui est visible maintenant et bientôt à la vente sur les réseaux aussi.
D'accord.
On prépare un site marchand.
Très bien. Voilà. Donc, nous sommes là pour l'exposition Halfa entre héritage et modernité. Fichon, Mohamed, le machoua, l'hadaf, le tarif, le tarouij, le Halfa, qui fait justement, un impact, ou ça va permettre de valoriser le trésor national, finalement, qui est le Halfa.
C'est ce qu'on a dit. C'est un trésor national. Les ressources naturelles, voilà, les produits du terroir. L'impact, c'est que le partenariat avec Creative Tunisia, ils ont proposé bientôt les produits de cette exposition vont être exposés dans le salon. Design,
oui, une partie des articles seront exposés avec plusieurs autres designers sur leur stand Milan Design Week.
Donc l'expo Michel Milan,
Exactement.
Et ça c'est excellent, c'est énorme. Je compte chez comment jouer de radical. Est-ce que toute l'exposition, je te mets le Milan, tu n'y fais que là.
C'est quelques pièces représentatives de l'expo, dont un luminaire. Qui m'a été inspirée par la cage de Sidi Boussaïd que j'ai complètement retravaillée. Voilà. On avait perdu la cage de Sidi Bou, j'essaye de la revenir avec la
Halfa. Quelque chose luminaire, ma tchoufouche, ta Sidi Boussaïd. Mais il faut vraiment. Je crois que c'est vraiment. Il y a beaucoup de créativité, ou barcha hajet jdod, ou le hajal bey, il y a l'image, ou barcha les techniques, tressage, tissage, il y a l'image, 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 il faut aller découvrir
pour comprendre.
Pour comprendre. Ou ce qui est bien, c'est que tout est accompagné par les photos. Donc, l'arbitre n'est pas un des nôtres au bord, mais un des chrétiens, le colla, l'IMH, c'est le chrétien de l'Halfa. كل إتاب كل مرحلة فيها صعوبات ويعطيهم الصحة encore une fois الحرفيين متاع قاصرين خاطر franchement elles ont fait elles ont réussi à collaborer à comprendre les idées متاع مرمي c'était pas évident باش توصل لهم الفكرة متاعهم كما تحب حتى les couleurs معناتها اللي sachant que la teinture الكل تتعمل à base de pigments naturels etc donc toutes les étapes مريم وقفت عليهم ومشيت sur terrain ومشينا الكلنا sur terrain وتقابلنا معاهم ومعناتها بشكل كان وصلوا للريزولتا اللي وصلنا له اليوم
مشيت ميلان والمشاركة وتواجد الاكسبوزيسيون هذيا في الميلان ديزاين ويك قداش مهمة وقداش تعطي ان كوت بوست للحلفة لتونس للحرفيين بصفة عامة
اكزاكتومون اي ديزاينر très créatifs qui vont être présentés sur le stand parce qu'il y en a beaucoup.
مستقبل الاكسبوزيسيون هذيا دونك فما المشي لميلان شنو فما اخر غير انها متواصله حتى ل 11 ماي في مسكن عنبر فما اون كونتينيتي
هكا دايور il faut aussi remercier Lamia qui a pris en charge tout ce projet du début à la fin. Bon, on a eu l'aide de Creative Tunisia, heureusement, mais c'est grâce à Lamia.
Lamia Ben Ayed, Madame Lamia Bosnina Ben Ayed, qui a porté vraiment le chapeau de cette exposition. Ouais.
Et qui voilà, nous offre sa galerie pour présenter ce projet.
Exactement. Très bien. Le projet est aidé, donc. Femme effet
ochre, et femme continuité. Femme effet ochre, et femme continuité. Femme effet ochre, et femme continuité. On profite de pour faire un appel, on appelle toujours à l'Union où les hibs يتعامل مع لا غاليري مسكن عنبر et sa fondatrice madame Lamia Bosnina Ben Ayed مرحبا بيه au contraire احنا نحبوا يكون ثم امباكت اكثر واقوى ونحبوا معناتها يكونوا ثم بعودات زاد vraiment معناتها des perspectives futures aussi bien sur un plan culturel que économique parce que c'est vrai que sur un plan culturel هاك تشوف معناتها culturel ou artisanal ولا l'initiative هذه والمبادرة هذه effectivement pour créer de l'impact ou نسدعوا العباد الكل اللي يحبوا يتسوسيه معناتها cette initiative مرحبا بيهم pour toujours valoriser et porter très haut toute initiative ou là chaque projet pour la valorisation de notre artisanat de nos patrimoines
et de cette région qui est un peu délaissée quand même
exactement et de la région et des artisanes et c'est tout un écosystème hein. On parle d'une économie circulaire معناتها اللي يحب مرحبا بي معناها au contraire وحنا on est ouvert
بكشي justement بهال الميساج هذا اللي عملته انت سيدي peut-être تتحرك الامور
كما قالت مريم déjà Creative Tunisia ils ont vu معناتها la portée de ce projet oui وعجبهم البروجي ويعطيهم الصحة وقدموا معانا دون سو سونس وعاونوا باللي يقدروا ديجا افيك فيا لو كلوستر حلفا افيا معناتها كلوستر حلفا اي مدام رشيدة سعدوي كي سور تيران في قاصرين اي ابخي بور لي فوتوغراف نتاعهم دايوغ اون رومرسي تو لي فوتوغراف كي اون مدام باردون مسيو مهدي عزوزي Monsieur Mahdi Darour et Monsieur Naïm Haddad. Donc Darour et Monsieur Darour et Monsieur Haddad qui sont de Creative Tunisia. Et
très bien. Donc toute l'équipe les réunit à l'exposition. Haddad, Ndakrou, le rendez-vous. Donc Salima, Ndakrou, Win, Wartesh, Hadal Wartesh.
L'expo, elle a commencé le 22 mars, vendredi dernier. Et peut-être toi, c'est le Hatta, Inch'Allah, le Hadesh Mei. Donc, Marhbe Bikom, Neskol, Fimeskand Amber, Lak'a, dans Galerie Meskand Amber. L'adresse est facile, Hoto sur Google et vous êtes.
Chokran Lik, c'est Dima Khria, merci beaucoup, Marim Neili, merci encore.
Siri, merci beaucoup.
شكراً لك دونك حلفة entre héritage et modernité l'exposition هذه اللي حكينا عليها اليوم في شيك بيزنس l'émission اللي متواصلة حتى الماضي ساعة على Express FM خليكم معنا وفي الاستماع بعد لحظات la dernière rubrique la rubrique en vogue نكملوا معاكم موعدنا حتى الماضي ساعة خليكم معنا راجعين
شيك بيزنس en vogue
Chic Business, nous sommes là comme Hatal Mabissa à l'Express FM en vogue, la dernière partie de l'émission. Nous sommes là, Ahsen Ben Mansour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui est venue à l'école de facilité dans Ramadan, surtout, et même dans notre vie tous les jours. Et c'est très bien, nous, aujourd'hui, justement, que nous sommes là, pratique dans la vie du, dans la vie de tous les jours, finalement. Donc, nous allons parler d'une chose qui est venue à l'école de et modernisée, bien sûr, pour qu'elle soit facile à porter. Nous allons parler d'une chose la marque Hanin. مع على فونداتريس دو لا مارك حنان بالخوجه اللي هي ضيفه احسن بن منصور احسن نعاود نرحب بيك من جديد
عايشه كريم ميرسي بوكو عسلامه حنان
عسلامه
على سهلا حنان مرحبا
يعطيكم الصحه انتم يعيشكم
حنان الوغ اول حاجه ديجا حبيتك انت تعرف بال مارك نتاعك حنين منين جا الاسم و ام تو بيتي بو لو باركور نتاعك قبل ما ندخلوا احنا في دون لو فيف دو سوجي
باهي انا متخرجه من انستيتيو دو مود دي ديزاين اي ام دي عام 97 خدمت من الاول في دون لو بريت ابورتي مالغري كو الدبلوم نتاعي كان غران سوار اي ابي تراديسيونيل فهمت ومن بعد قعدت خدمت برشا في البريت ابورتي ومن بعد في الكونفينمون شدينا الدار دونك بديت نرجع هكايا بشوية بشوية حبيت بلوسك زاد التوني لي توني تراديسيونيل ولا ياسر موجودين وياسر معناتها المرأة التونسية تلبسهم وكل
شيء. سي تا فورماسيون دو باز اون
بلوس. صحيح سي ما فورماسيون دونك رجعت هكا بشوية بشوية نخدم ونلبس أنا وهكا شوية صحابي وكل شيء دو لا جات الفكرة هيا يا حنان ارجع يا حنان ارجع علاش ما ترجعش دونك سي بور سا سميتها حنين حنين سي نوستالجي دونك الحنين هو اللي رجع لي باش رجعت للأصل يعني وخدمتي هي من الاول
واللي كاركتيرستيك جوستمون اليوم حنان دو لا مارك حنين خاطر راهو انت ديجا تو بورت دو حنين لي كاركتيرستيك خاطر احنا كيما قلنا دون لو تيم نتاعنا سي لا تراديسيون اي لو مودرن نحسوا اللي فما اون بوتيت توش دو مودرنيتي دون لي تونو دونك ابار لو توش هذيا شنو هما لي سبيسيفيسيتي اليوم وشنو هو اللي يخليك ديفيرونت دي زوتر مارك اللي اليوم نلقاوهم موجودين خاطر اون فوا بوكو
جوستمون هو المرأة التونسية ولات معناتها تستحق الحاجات هذوما مي ما عادش تحب ما تحبش تلبس الحاجة معناتها الرزينة كيما نقولوا احنا تحب حاجة مودرن أكثر تحب حاجة مودرن أكثر فهمت دونك احنا خذينا الحاجة مثلا لغوب مثلا سامبل وزدنا فيها التوش متاع التراديسيونيل الجبة رديناها أكثر خفيفة ولايت ديما تلقى التوش متاع التراديسيونيل باش خاطر المرأة تحب المرأة التونسية تحب تلبس التراديسيونيل وتحب تتحرك به وتبدأ تحب روحها أليس
جوستومون اليوم لو تراديسيونيل ما عادش مربوط بمناسبات معينة
صحيح تجم حتى صباح تخرج ماشية المارشي تقضي لبسة جبيبة خفيفة فيها هكا اون بتيت توش اكسسوار صغير حوطة خمسة حاجة وميم طون ويبدا تيسو خفيف دونك هذاك نلعبوا زادة على تيسو من بعد كنت حاب نحكيو على تيسو فهمت وتولي تلبسها معناتها تخرج بها عادي نورمال فهمت مش مربوطة كان بمناسبة ولا فرح ولا مش العرس ولا مش
فهمت مي جوستومون في سؤال حسين ان فيت فيك اليوم برشا قاعدين نخدموا على لو تراديسيونيل ريفيزيتي اليوم كيفاش اون مارك ال سور دو لو تتميز شنو الخصوصية مثلا نتاع حنين اللي تخليك مش كيما لي زوتر مارك معناها انت شنو الحاجة اللي تبعدك ولا تخليك مختلفة على الماركات الاخرى
انا نخدم اكثر الكاجوال كما قلت لك كاجول معها ديما كتوش كما انا تو مثلا ها اللبسه اون روب فيها طريف كاليغرافي هذا انا نجم نخرج بها عادي في النهار
فاسيل بورتي
نخدم بها ثم لي كيمونو تلقاها ثم طريف اكسسوار نحطو كتوش هذيك تراديسيونيل ونخرجوا بها احنا تو المراه التونسيه ولات ياسر تخرج معناتها خلاف الخدمه حتى في الخدمه نتاعها تحب هكا ساعه ساعه احنا ديجا عندنا اليوم اليوم التقليدي
الوطني اللي بالتقليد
فوالا معناتها تحب حاجه مش تمشي بجبه ولا بفوطه وبلوزه والكل يجم هكا كيمونو نو جبه خفيفه روبه وتبدا فيها كتوش هذيك
هو جوستمون اليوم سي اون بو بارلي دو لا تيماتيك حتى لي كيمونو انا ريتوم اليوم لي كيمونو سون على مود دونك جون اي فيو شي حاني ولا بدي عندي ان كيمونو دون لي طون دو باستيل خاطر حتى لي كولور عندهم لور امبورطونس وتو نحكيوا احنا على ديرنيير توندونس اللي هما اليوم ابار اللي تخرج معنا بجبه تنجم اليوم تلبسهم حتى سور ان جين افيك ان ديباردور في الصيف سي تري ليجي
في الصيف زاد حتى في البحر تو معناتها في البحر ولا معناتها يلبسوا لي كيمونو الجبال الخفيف
سوري بون في البحر معناتها افيك لا توش عربي جو نبونس با
لا مش عربي تولي
سان كيمونو تو سامبل ما في شيء
ان كيمونو عادي فهمت ما تنجم تحط فيه مثلا حوطه مش عربي مثلا
بروش
ميلونج اللي طوندونس تولي خارجي
فوالا طريف بغودري خاطر راح نخدموا بالبغودري زاده شويه بايات معناتها حتى في البحر ولا يلبسوا هكا حاجات كيف هكا
اي لا اون اون ريفيان نخلطوا لي ماتيريو جوستمون اليوم لي ديرنيير توندونس في لي تيسو حنان خاطر نعرفوا احنا جباب كما قلت انت ارزان سي لور فما لي اون فلور اليوم شنو هي لا ديرنيير توندونس ولا لي توندونس اللي قاعدين نراوهم اكثر في اون ماتير دو تيسو اللي تستعمل فيهم ولا
احنا توا مثلا في الصيف نخدموا ياسر بالقمرايا مي مثلا القمرايا دخلنا فيها الفيسكوز باش تولي بارده وتولي زاد نجم تتحدد فاسيل ما خاطر احنا ماك تعرف زاد عندنا مشكله معناتها نقولوا قمرايا نتفاجعوا
هي
ديما مزروبه وديما اكتيف دونك دخلنا فيها الفيسكوز باش تولي مثلا فاسيل ابورتي حتى تلبسها لا تخرج بها لا تتكمش لا حد شيء مثلا في الجبايب اللي باش يخرجوا يسهروا بهم الكل مثلا ثم تيسيو سفسيري اللي هو نتاعنا ما عادش سفسيري ناتشوريل اللي نعرفوه هذاك الابيض الحرير هذاك العادي دخلنا فيه لي كولور تو تلقى السفسيري تلقى الالوان الكل لورانج تركواز مثلا موف نوار لو بلون الروز مثلا
توت سورت دو كولور اليوم
برك الله محلاهم الالوان وزدت فيهم الكتوش هذيك دونك هذيك تجم مرا تخرج بها مثلا جبه عاديه تخرج بها نورمال الحايك الحايك نتاعنا الناتوريل اللي هو معروف من
قبل وليسين ماتيرنوبل معناتها الحايك
غالي معناها
اليوم حتى احنا معنا القروان تبارك الله معناتها معروفه به والكل زاد كيف كيف دخلوا فيه شويه كوتان وزادوا فيه مثلا الماتيير هذيا اللوغيكس معناتها باش يولي يمشي على الدوغي ولا على الارجون وتزيد فيه زاد كيف كيف ديما نعاودوا نرجعوا كالتوش هذيك باش تجمك المراه تولي فاسيل المراه التونسيه تلبسوا فاسيل ابورتي وتخرج بيها عادي كاجوال كيما قلت انت بتجين بكروب توب تخرج على روحها فهمت سورتو طقس باش يسخن حتى احنا مثلا في تلبس جيلي ولا حاجه مثلا باش هكا تلبس هذاك ويبدا مزيان وتخرج
ايه يبدل اللبسه الكل معناها كيما قلت انت
حاجه في القمرايه في الابيض
جينو سبيدري ساعات
مثلا القمرايه فوالا جينو سبيدري معناتها امبيك سورتو القمرايه معناتها عندها طومبي محلي سورتو كي دخلوا فيها هذيا التوش نتاع الفيسكوز بالعكس عطات روح جديده ومعناتها اسبي يسرح له في اللبسه
دو توت فاسون حنان حتى اليوم راهو معناتها برشا جبايب كي سو ان بو مودرنيزي فما عباد يجيو يخدموا بيهم انا رافيهم معناتها عاملين ولهوني في الصيف افيك دي باسكيت دونك حتى ابار لي كيمونو دونك ميم جبايب اليوم
اي سامحني حتى قصيت عليك احنا في لغتنا نسميوها روب جبه دونك نحطوا فيها لي بوش نزيدوا فيها
ساعات حتى لو كول شوميز
فوالا كول شوميز حتى بالكابوش تلقاها كابوش خفيفه ومعناتها لا روب جبه دي باسكيت وتخرج تخرج بيها مع طقسنا احنا سخون دونك كنا بزوان في حاجات كيف
نقول لي زعما اختي الحقيقه خاطر سون فاسيل ا بورتي
اكزاكتومون حنان شنو هما لي ديفيكولتي اللي اليوم تنجم تلقاهم يعرضوك ابار نتصور لا كونكورونس بوتيتر جو نسي با مي اسكو فما مشاكل دو 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 ماتير بروميير دو دو شوا دو تيسو اسكو فما معناتها دي بروبليماتيك اللي خليوك هكا اليوم فما دي ديفيكولتي دافونسي
اي عندنا شويه مشاكل بون هذيك الكونكورونس موجوده مي احنا نقولوا كونكورونس
اذا كان لويال شريفه
شريفه هذه لويال هذيك كل واحد يخدم على روحه وربي يجيب القسم للناس الكل وكل احنا سي فغي راهو لي كرياتريس تونيزيان تبارك الله علينا كل واحده ولات عندها التوش نتاعها توا توا تخزر تقول هذيك مثلا حنين هذيك تعقلها حنين هذيك فلانه هذيك فلتانه تبارك الله علينا وما شاء الله علينا بون لي ديفيكولتي احنا مالوغوزمون عندنا برشا حاجات نجيبو فيهم امبورتاسيون معناتها
مش
موجودين مالوغوزمون معناتها لي ماتيريو برشا حاجات نستوردو فيهم ثم حاجات في تونس نتعطلوا من معناتها يجينا التعطيل في هذاك فهمت هذوما هما مي سينو احنا هاكا نحاولوا احنا شو خدمتنا تبدا اكثر من رمضان حتى
بعد الصيف
بعد الصيف هاكا عندنا كشهرين ثلاثه نتاع الشتاء اللي نقعدوا نحضروا فيها لا كوليكسيون
واللي كنا نحكيو فيه فينالمون اللي ما عادش مش مربوطه كان بالمناسبات صيف ورمضان وعروسات دونك تخدموا على طول
نخدموا الحمد لله على طول
تصور في رمضان وفي الصيف اكثر معناتها فلوس
هو توا خدمتنا يسامحني هي خدمتنا ولات متى دي بيريود دو احنا كنا ولينا نحضروا دي كابسول توا مثلا حضرنا كابسول رمضان خدمنا جبايب عبايات الحمد لله ثم هكا الخرجات السهاري خرجه تتعشى خرجه واحد دي سورتي توا من بعد شنو نحضروا الكابسول نتاع العيد نخرجوا من العيد عندنا ندخلوا في موسم الفروحات الصيف عندنا العيد الكبير هي المرأة التونسية ولات حتى في دارها بوغ سوفوار تلبسك الجبيبة تلبسك الكيمونو كان ماشية تتعشى توا مثلا انفيتي باش تخرج تتعشى حتى هكترا حتى في لي ريستورون في دار في حاجة تلقاها ديما كتوش هذيك ولات موجودة
سا شانج معناتها سا شانج دو تو لي جور معناتها
وفي الفروحات احنا نتاعنا والعرايس نتاعنا وان شاء الله ديما فرحانين وداخلين توا على موسم الافراح والكل اصلا حتى المراه التونسيه ماش تحب تلبس ياسرك
الحاجه
فوالا تحبك الجبه الخفيفه كالروبه زاده الخفيفه ما تخدمنا برشا حاجات حتى معناتها تقع جومونفو دوني وهي فيها كتوش العربي معناتها بالنسبه للوتيات نتاعنا ولا الحنه ولا حاجه
اكزاكتومون حنين بور كلوتوري حبيت جوست هكا نشوف بور لافنير انت كيفاش ترا خاطر احنا نحكيو على لي توندونس ونحكيو اليوم كيفاش اون اسوسي لا تراديسيون لا مودرنيتي ابار معناها اليوم اللي نحكيو على جبايب فما زاده دي اكسسوار اليوم اللي هما نجمو اون اكومباني بيهم الجبايب نتاعنا واللبسه ولا لي فوالا جوستمون دونك انت دايور تو نوزا بروبوزي دي ارتيكل دايور
جوستمون انا خاطرني مغرومه ومعناتها مغرومه بالكدا ونعرف نخدم الكروشي
دونك الكروشي
alors justement les lits en fina على اللايف نتاعنا اللي نشوفوها حسين الفار في كل موديل دو بوشيت دو ساك خفيف زيدا بلوتو
قفه معناها قفه ساك
اي قفه ساك وحاولت نحط فيهم لي اكسسوار مثلا هذي تو اللي يشوفونا ثم معناتها اليد نتاعها بالدوري وفيها لاشين لاشينات فهمت دونك انا بيسك مغرومه ونعرف نخدم شويه خذيت لوكازيون باش مشيت عملت فورماسيون وزدت كونت من نفسي ومن روحي وطورت من روحي ديما نتعلم وراهو احنا الدومين نتاعنا ديما تتعلم وقد ما تتعلم قد ما تعطي في خدمتك
وتبع في جوستمون exactly. في توسكي لي توندونس معناها اليوم الكروشي عاود رجع برشا
دونك جوستمون انا هاني جبت لكم شويه انا ان افونغوي تسمى خاطر جو في لانسي لا حنين اكسسوري ان شاء الله فقد تربي دونك بعد باش تلقاو اي حاجه مثلا كيمونو جبه معها لوبتي ساك نتاعها الاكسسوار نتاعها
اذا الكل وين نشوفوه حنين
على الباج انستغرام حنين باي حنين بالخوجه
بارفي
يعطيك الصحه ميرسي لكم ضيفتنا شكرا لك احسن بالمنصور ميرسي
انكور ميرسي بوكو حنين
يعطيك الصحه ميرسي بور لانفيتاسيون
شكرا لك تو ميرسي لحسن بالمنصور اللي ترافقني في شيك بزنس على كامل البرنامج احنا هكا نكونوا خلطنا لاخر موعدنا لليوم نذكركم ليميسيون الكل ديسبونيبل سور لا باج فيسبوك نتاع اكسبريس اف ام اي لا شين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام نذكركم لي شيك بزنس الموعد يكون كل نهار سبت نتلاقاو مده ساعه من زمان من نص نهار حتى الماضي ساعه ريم انجليز رفقتكم وميكرو رانيا منصور في الاخراج لؤي معنا في الاخراج الرقمي بقى لي كنقول لكم شهيه طيبه ونتمنى لكم ان اكسلون ويكاند ليكم الكل في الامان باي باي
شيك بزنس